Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 1-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөндөгү сапарында Кыргызстандын саясий элитасы тууралуу айткандары кызуу талкууга түштү.
Биздин элитабыздын катмары жука улутпайбы? Эл артынан ээрчиген лидер жок, бизде улуттук лидер жок. Элитаны өстүрүш керек, элитанын деңгээлин жогору коюп, элитага мүмкүнчүлүк бериш керек.
Эгемендик майрамын утурлай 100 ашуун адамга ыйгарылган наан жана сыйлыктар татыктуу, татыксыз деген маселени кайрадан козгоду.
Мисалы, кукольный театрларда көп жылдан бери иштеп жүргөн артисттер бар. Бизге окшоп элге чыгып жүзү көрүнбөгөн менен алар сахнанын артында жумуш кылган адамдар да. Аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Европа лидерлери мыйзамсыз мигранттардын аялуу катмарына баш паник берүү боюнча жаңы саясатты жактырды. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алалы микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. Бишкектеги айт намазы саат 7:30 эски аянтта окулду. Ага 35 000 чукул адам келгенин Бишкек шаардык милициясынан Азаттык радиосуна кабарлашты. Өлкөдө Курман айт майрамы демалыш деп жарыяланган. Курман айт мусулман коомчулугунун негизги майрамы, аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Бул күнү ислам динин туткандар курмандык чалышат. Кыргызстанда калктын 80% көбү мусулмандар. 31 августта белгиленген эгемендик майрамы жана бүгүнкү Курман айт билим күнүнө байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Борбор калаада бул күндөрү 2,5 000 милиция кызматкери коомдук тартипке көз салып жатканын шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, Бишкектен Москваны көздөй кетип бараткан Ford Transit кичи автобусу Оренбург облусунда 31 августта жол кырсыгына кабылган. Андан машинедеги 10 жүргүнчүнүн 7 жаракат алган, киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес, жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Кырсык Оренбург шаарынан 150 чакырым алыстыкта болгон, себеби такталууда. АКШ Сан-Францискодогу Орусия консулдугун жабууну талап кылды. Кошмо Штаттар Кремльге койгон талаптын ичинде Вашингтон менен Нью-Йорктогу орусиялык дипломаттардын санын кыскартуу дагы бар. Вашингтон бул талапты аткарууга 2-сентябрга чейин убакыт берди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшүп, АКШ тараптын мындай чечимине өкүнүчүн билдирди. Американын бул кадамы Орусиянын аракеттерине жооп болуп калды. Июлда Москва Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын 755 кыскартууну талап кылып, муну Конгресстин Кремльге каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндөгү чечими менен байланыштырган. Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугу жабылса, АКШнын аймагында Вашингтондогу орус элчилиги жана Сиэтл, Хьюстон, Нью-Йорктогу дипломатиялык өкүлчүлүктөр калат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. БШК билдиргендей, 30 августта 54 байкоочу каттоодон өтүштү. Алар КМШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун байкоочулары. Буга чейин алдыдагы президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын Боршайкомуна кайрылган 61 эл аралык байкоочу катталган. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган учурда 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп расмий катталып күбөлүк алышкан, калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 9 сентябрда дайын болот. Ирактын премьер-министри Хайдар аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Талефар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Аядия районунан дагы сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2 000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөдөгү экинчи ири шаар деп эсептелген Мосулду дагы бошоткон эле. Кыргызстанда бүгүн жаңы окуу жылы башталат. Орто билим берүү мектептеринде жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар болот. Окуу жараяны расмий түрдө 4 сентябрдан тарта башталмакчы. Быйыл Кыргызстандагы мектептердин 1-классына 121 000 бала барат. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1,175,000 ашык. Өлкө боюнча быйыл 2,236 мектеп иштейт, анын 14 жаңы пайдаланууга берилген. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктардын учкай мазмунун Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды, кабарларды Азаттык Чеки Торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү кабары тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Биринчи сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 30-35, Таластада 30-35. Баткен менен Ош жана Жалал Абадта да 30-35 градус болот. Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 30-35 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктурууңузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин 30 августта өзгөндө Кыргызстандын саясий элитасы тууралуу айткандары ар кандай талданып жатат. Саясий элитанын коом алдында жоопкерчилиги кандай? Деги эле Кыргызстанда саясий элита барбы? Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 30 августта Бишкек ТЭЦ'ин модернизациялоо долбоорунун жыйынтыкталышына арналган чогулушта сүйлөп жатып, саясий элита тазаланышы керектигин белгилеген.
Наша страна должна быть чиста.
Биздин өлкө таза жана гүлдөгөн болууга тийиш. Бул үчүн биринчи кезекте элитаны кары жашына карабай жакшылап тазалаш керек. Себеби Максим Бакиев жана Айдар Акаевтей да жаштар бар. Алардын ичи чирип бүткөн.
Душа у них насквозь прогнившая.
Мамлекет башчынын бул айткандары кыргыз элитасынын коом алдындагы жоопкерчилиги, алардын ар кандай коомдук саясий иш-чаралардагы орду менен ролу, сапаты менен саны туурасында талкууга жем таштады. Буга чейин интеллигенциянын бир бөлүгү президенттикке талапкердин бирин колдой турганын билдирип чыгышкан. Президенттин айткандарын мына ушуга байланыштыргандар да жок эмес. Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев адатта элитаны тазалабай, аны өстүрүп, тарбиялап алган туура деп эсептейт.
Элитаны тазалаш керек, элитаны өстүрүш керек, элитаны тарбиялаш керек. Элитаны тазалаган бул Сталиндин методу болгон. Тазалайбыз дегенде ар кандай ойлор келет да, демек Текебаевдин жанындагы камераларга да бир топ адамдар барат го деген. Ар кандай ойго сала турган сөз болуп атпайбы? Биз эми демократиялык коомду курабыз деп коюлгандан кийин эле бийликтеги партиянын оппоненттерин колдогондордун баарын тазалайбыз деп мындай намек кыла беребизби? Бул сиз туура айтып атасыз, ошондой түшүнгөндөр да бар элдин арасында. Бул сөз ошон үчүн айтылып атат, кийинкилер кошулуп кетпесин үчүн айтып атат дегендер болуп атат бул маселе боюнча. Тазалана элек деле биздин элитабыздын катмары жука болуп атпайбы? Эл артынан ээрчиген лидер жок, бизде улуттук лидер жок. Элитаны өстүрүш керек, элитанын деңгээлин жогору коюп, элитага мүмкүнчүлүк бериш керек өзүнүн оюн ачык айтканга. Ошондо анан өнүгүү болот.
Элита француз тилинен алганда тандалма, мыкты дегенди билдирет. Бизде ошондой тандалмаларга кимдер кирет? Улуу инсандар, элита, тарых, тилге байланыштуу баяндар камтылган улуулукка таазим деген аталыштагы китебин жазган Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев ар бир доордун өзүнүн элитасы болорун, аларды эл доор тандай турганын азаттыкка курган маегинде билдирди.
20-нчы кылымдын башында ошо эң билимдүү, эң патриот, эң мамлекетчил адамдар Жусуп Абдрахманов, Тыныстанов, Төрөкул Айтматовдор келген да. Согуштан кийинки учурда Төрөбай Кулатов, ошол муундагы адамдар келди да. Болот Мамбетов, алар ошо партиялык мектептен өткөн, чарбалык партиялык кызматтарда иштеген. Ал эми эркин мамлекет болгондо ошол учурда ким кызматта болсо ошолор негизинен элитаны түзүп, азыркы күндө элита ким? Бул эл тандаган депутаттар, саясий партиянын лидерлери, өкмөттүк эмес уюмдун лидерлери, журналистиканын лидерлери, экономиканын лидерлери, маданияттын лидерлери да, алар табигый түрдө өсүп чыгат. Сөзүбүз көзүбүз сын айтканды билишибиз керек. Мисалы үчүн Грузиянын элитасы күчтүү экен да. Грузиянын маданий элитасы да күчтүү, Грузиянын финансы элитасы да күчтүү, миллиардерлери бар. Грузиянын саясий элитасы да күчтүү да. А биз Орто Азияда андай элита түзө албаптырбыз.
Серепчилер Кыргызстанда саясий элитанын ролун аткарып жаткандардын сапаты бийликте да, оппозицияда да начарлап жатат деген пикирде. Ал эми саясаттануучу Эмил Канеметов өлкөдөгү саясий элитабыз деген катмарга мындайча мүнөздөмө берди. Анын айтымында илимде элита деп элге жакын, калкка үлгү болгон, акыл эси, интеллекти жогору, маданияттуу жана ыймандуу адамдарды айтышат.
Элита деген бул элге жакын, эл ичинде болуп алардын жашоосу, жүрүм туруму, расмий чектөөлөргө эмес, ошол мурдатан келаткан руханий салтка, ыйман адатке тыгыз байланышы бар. Ошол калктын кадыр баркына сыйына, өз акылы, ыйманы, адилеттик, чынчылдык, калыптык сыяктуу сапат касиеттери менен ээ болгон мындай демократиянын дышаны бар, эркинирээк жашаганга, өз укатын өзү таап, өз жолун өзү жапканга аракет кылып жаткандар абдан көп. Ошолордун арасында менимче акыры жүрө-жүрө ошондой элита калыптанышы мүмкүн. Бирок азыркы кезде чыныгы элитаны, эл жакшыларды, элдин камын көрө турган, коомду ойлой турган адамдардын тобу жокко эсе десек жаңылышпайбыз.
Кыргыз коомунда элита же интеллигенцияга болгон көз карашта бир кылка эмес. Буга чейин саясий жараян алдында катуу баштуу саясатчылардын, коомдук ишмерлердин курултайдан курултайга айттаганы, ар кайсы саясий лидерлерди колдоп сүйлөгөнү коомчулуктун сынына кабылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы улай актуалдуу интервьюга кезек беребиз. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова өзүн өзү башкаруу системасы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов менен түзүп өтө маектешет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Эрнис. Мелис Төлөгөнов түз байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтыңыз маарек болсун.
Бирге болсун.
Ушул президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан таза жана гүлдөгөн өлкө болушу үчүн баарынан мурда элитаны кары жашына карабай жакшылап тазалоо керек. Максим Бакиев же Айдар Акаевтай дагы жаштар бар, алардын ичи чирип бүткөн деп айткандары азыркы саясий элита боюнча талкууларга жем таштоодо. Азыр Кыргызстанда саясий элита барбы деги эле, болсо алар кимдер?
Азыркы учурда саясий элита жок деп деле айтса болот. Азыр мисалы биз айтып аткан жергиликтүү өз алдынча башкарууну деле карасаңыз, 11 декабрдан кийин алмаштырылган 70% айыл өкмөттүн башчылары алмашып кетти. Жылдан жылга эле алмашып атат. Биз саясий элитаны өстүрүшүбүз керек болчу да, а биз ошону өстүрө албай атабыз. Азыр карасаңыздар, мынакей 15 жылдан бери изилдөө кылып көрсөк, бир да министрдин орун басары министр болгон жок. Бул эмнени айтып атат? Четтен келип эле коюп атат. Мындай билимдүү кишилерди, ошол тармакта иштеген тажрыйбалуу кишилерди коюш керек болот атпайбы? А бизде азыр саясий элита жок, анан кимди тазалайбыз деп атат. Бул тазалоо деген болбойт, элитаны өстүрүш керек, окутуш керек да.
Ал элитаны өстүрүп таптоо кимдин милдети?
Ал деген өкмөттүн милдети да. Бул чиновник деген, бул мындай айткандай жаман сөз болбош керек да, бул деген билимдүү, өзү тажрыйбалуу адам болуш керек. Ошонун айлыгын көтөрүп, маянасы көтөрүп туруп, жоопкерчилигин да көтөрүш керек болчу, өстүрүш керек. А биз четтен алып эле коебуз. 26 жылдан бери эгемендүүлүк болгондон кийин 29 премьер министр, мына 29-чуну коюп алдык. Бул бөлөк өлкөлөргө эле шылдың кылабыз го.
Ушул саясий элитаны
премьер министрлер кетип атат, анан орун басарлары да кетип атат, анан бүт толугу менен алмашып атат да, жаңы программа деп коюп атабыз. 29 программанын бирөөсүн аткардыкпы? Ошону караш керек болуп атат да. Анан элита деп айтып атабыз, элитаны өстүрмөйүнчө, билимдүү болмойчу бизде өзүбүздүн калкыбыз. Биз алдыга жыла албайбыз.
Ушул саясий элита эгер боло турган болсо, алардын коомдогу орду кандай болуп калат?
Бул саясий элита деген мынакей, биз айтып атпайбызбы, биз азыр карасак саясий элита деп карапайым эл түшүнөт, бул депутаттар депчи, биякта отурган өкмөттө отурган аппараттар, акимдер деп. Мынакей ошол эле акимдер, райондо иштеген акимдер, бул саясий элитага кириш үчүн билимдүү болуш керек. Булар өзүнүн районунда кээ бир маселени чече албай отурган акимдер бар. Ошолорго биз кантип айтабыз, булар саясий элита депчи? Бул бийликтеги отургандын кишилери эле болуп атат да, элита деп айта албайбыз аларды. Бул ошол бийликте турган партиянын эле кишилери. Бөлөк билимдүү же тажрыйбалуу бар кишилер ошондой жумушка өтө албай атпайбы? Ал ОСДПКда эмес же бөлөк партияда эмес, оппозицияда деп эсептеп коюшат. ОСДПКга кирбесең эле сен оппозиция экенсиң да. Андай болбош керек да. Тажрыйбалуу кишилер керек болсо партияга да киргизбеш керек. Билимдүү кишилер партияда болбош керек. Мейли деп болчу, алар эл үчүн иштеп бериш керек депчи.
Саясий элитаны кары жашына карабай тазаласа эле коом өнүгөт деген пикир канчалык реалдуу?
Реалдуу эмес ал. Бул деген президент моунтип тазалап салгандан кийин 37-жыл эмес да бул. Мунун баарын эле камап салгандай, элитаны биз өстүрмөйүнчө, окутмайынча билимдүү болуп, аларды мына бизде интеллигенция деле калбай калды деп айтсак болот азыр. Илгерки кишилер эле калбаса, жаңы өсүп келе аткан интеллигенция жок, бүт баары эле бизнесмен, анан илимди алдыга өнүктүргөн эчтеке жок болуп атпайбы?
Түшүнүктүү, анда сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түзөөдө биз менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов маектешти. Кеп кайрам. Бериңизде.
Рахмат, маекти Нуржан Токтоназаров уюштурду. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды дагы бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар курман айтты белгилеп жатышат. АКШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. Ирактын Аль-Таляфар шаары Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду. Кыргызстанда бүгүн жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар болот. Биз топтогон бул жаңылыктардын кененирээк биз сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык, Чекит Орг, эми кезек эл аралык кабарларда. Европа лидерлери Африканын эски континентти көздөй агылуусу токтобой жаткан мыйзамсыз мигранттарынын аялуу катмарына баш бааник берүү боюнча жаңы саясатты жактырды. Маселе Париждеги атайын саммитте талкууланды. Европанын жээктерине быйыл эле жер ортолук деңизи аркылуу кайыктар менен 120 миңдей мигрант жеткен. Улан Алымкулуулу кененирээк кеп кылат.
Парижде француз президенти Эммануэль Макрондун чакыруусу менен өткөн саммитке конок ээсинен тышкары Германия, Италия, Испания жана Африканын Ливия, Нигер, Чад мамлекеттеринин лидерлери катышты. Саммиттен кийинки билдирүүсүндө Евробиримдиктин ири 4 өлкөсүнүн лидерлери Африканын Чад жана Нигер мамлекеттеринин аймактарында айрыкча аялуу мигранттарды Европада жайгаштыруу боюнча жараянды баштоо зарылдыгын макулдашты. Алардын айтымында Африка өлкөлөрүндөгү бул коргоо миссиясы буурун качкындар иши боюнча комиссарлыгы жана башка агенттиктер менен биргелешип ишке ашырылуусу керек. А мындай кадам өз кезегинде эгер африкалык мигрант коргоого чындап муктаждыгын буурун качкындар мекемесинде далилдеп бере алса жана Нигер, Чад мамлекеттеринин бийликтери тарабынан катталса, Европага мыйзамдуу жолдор менен эмиграциялануусуна жол ачат.
Eliminar a las mafias que trafican.
Бул жердеги максаттар абдан түшүнүктүү. Биринчиден, адамдардын өмүрү кыйылышын алдын алуу. Экинчиден, акыр аягында террорчул топтордон колдоо алган, адам аткезчилиги менен алектенген мафияларды жоюу. Үчүнчүдөн, биз бул жерде уккандай европалыктарда өнүкпөгөн мамлекеттерди колдоо боюнча чоң милдет бар. Биз бул багыттагы айрым кадамдарды баштадык. Төртүнчүдөн, биз чек ара көзөмөлү чөйрөсүндө кызматташып, жээк райондорду кайтарууну кеңейтишибиз абзел.
Деди Париждеги басма сөз жыйында Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой. Африкалык мигранттардын Европага агымы былтыркыдан басаңдаганы менен быйыл эле азыркыга чейин жер ортолук деңиз аркылуу эл ташып ылайыксыз кайыктарга олтуруп жээкке жете алган мигранттар саны 120 миңден ашты. Ал эми кайыктары оодарылганда деңизде чөгөлгөндөрү 2400 тегерегинде болду. А быйыл ошондой эле Грециянын жээктерине караганда Италиянын жээгине келип түшкөн мигранттар саны көбөйдү. Бирок алар Италиядан кийин Европанын башка өлкөлөрүнө көбүнесе социалдык колдоо кыйла жакшы деп саналган Германияга жылууга умтулушат. Немис канцлери Ангела Меркель Париждеги саммиттен соң жер ортолук деңиз аркылуу адамдардын аткезчилик жол менен ташылуусун токтотуу Европанын гуманитардык жоопкерчилиги экендигин айтуу менен буларды белгиледи.
Биздин аракеттерибиздин негизинде мыйзамсыз миграция жана контрабандачылардын структурасы менен күрөшүү жатат. Ошол эле учурда бул гуманитардык, Европа жана Африка өлкөлөрүнүн өнүгүү үчүн өнөктөштүгү боюнча маселелерге жооп берүү. Эгер биз адамдарды аткезчилик жол менен ташыгандарды токтоткубуз келсе, буга өнүгүүгө жардам берүү аркылуу гана жетиши мүмкүн. Германия бул жараяндын катышуучусу. Ошол эле учурда биз Европага экономикалык жүйөдөн улам келгендер өз өлкөлөрүнө кайтууга тийиш деп ачык да айтуубуз керек. Өнүгүү долбоорлору аркылуу биз ошол мамлекеттердин өзүндө көбүрөөк үмүт жаратуубуз абзел.
Деди канцлер Ангела Меркель Париждеги басма сөз жыйында. А бул жердеги саммит алдында Германия Египет менен дагы мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча өз алдынча макулдашууга жетишти. Акыркы 2 жылда 1 миллион тегерегинде чет элдик мигранты, көбүнесе сириялык качкындарды кабыл алган Германияда келерки айда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн турат. А мигранттар агымы немис калкын камтамага салган сезимтал маселелердин бири. Париж саммитинде Түндүк Африканын Ливия, Борбордук Африканын Нигер, Чад өлкөлөрүнүн мыйзамсыз миграциядагы ролу жөнүндө сөз болду. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөтү аймагын толук көзөмөлдөбөгөн Ливия, Европага кылган мигранттар кайык менен жолго чыккан, ал эми Нигер менен Чад Ливиянын жээктерине жеткенге чейинки транзиттик өлкөлөр. Европанын ири 4 мамлекети макулдашкан жаңы план боюнча эми мыйзамсыз мигранттар мына ушул өлкөлөрдүн өзүндө токтотулуп, ал эми Европага барыла тургандары ошол жерден иргелеши керек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Кыргызстанда эгемендик майрамын утурлай 100 ашуун адамга уйгарылган наам жана сыйлыктар татыктуу, татыксыз деген талкууну кайрадан күн тартибине чыгарды. Айрымдар көп жылдан бери эмгектенип жүргөндөр сыйланбай, 2-3 жылы элге сиңгендердин даңкталып жатышын теңсиздик, тааныш билишчилик катары баалап жатышат. Санжар Эралиевдин баяны маданият багытындагы жаңы наамдар тууралуу болмокчу.
Башчылар ак эмгегин элге кылса, калыстык, кайратмандык сөздө турса.
Анапия Райымбекова эмгек сиңирген артист наамын алууну 20 жылдай күттү. Быйыл эгемендик майрамынын алдында бул сыйлыкка таттыктуу деп табылды.
Аябай эле кубанып жатам. Эмгегим кеч болсо да бааланып алдым. Кудайга шүгүр. Ошо жакшы адамдар бар экен. Иштегеним 31 жыл болду. Канча жыл күтөм ошондо? Кыздарымдай, балдарымдай болгон. Алар мен чогуу алдым. Эми заман өзү ошондой окшойт азыр. Анан көз карашын деле түз аларга. Мейли, эми жакшылап иштешсин, эмгек кылышсын.
Президенттин 30 августтагы мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндөгү жарлыгына ылайык 153 амалуу адамга жана 10 уюмга мамлекеттик сыйлык наамдар ыйгарылды. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамы 10 кишиге, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист наамы 9 адамга берилди. Арасында 26 жаштагы ырчы Самара Каримова да бар.
Быйыл алам деп ойлогон эмесмин. Мен чындыгында чыкканыма аз убак болсо деле ушул аракет кылып, эмгек кылып, ушул кылган эмгектеримдин түнөгүн иштеп, эме кылгандарын үзүрүп кайтты болсо керек деп ойлойм. Ким иштеп атат, ким аракет кылып атат, ким ошол чындыгында эме кылып атат, ошого жаш бакарыбы ошолорго берсе жакшы болот деп ойлойм.
Эмгек сиңирген артист наамына татыгандардын ичинде тойлорго ылайыкташкан шаңдуу ырлары менен коомчулукка таанылган Гүлжигит Сатыбеков, музыкант Курмангазы Азыкбаевдин кызы Нурайым Азыкбаева жана театр фольклор ансамбль багытындагы артисттер бар. Ал тапта социалдык тармактарда сыйлыктар ылайыктуу бөлүштүрүлбөгөнү тууралуу пикирлер жазыла баштады. Көпчүлүгү кечээ жакында сахнага чыккандардын сыйланышын сындап жатышат. Мындай пикирди жактагандардын арасында эл артисти Гүлнур Сатылганова да бар.
Бизде театрларда, мисалы, кукольный театрларда көп жылдан бери, 20 жылдан бери иштеп жүргөн артисттер бар. Эми алар бизге окшоп элге чыгып жүзү көрүнбөгөн менен алар сахнанын артында жумуш кылган адамдар да. Аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Коомчулук арасында сыйлык алууда тааныш билишчилик роль ойноп калганы тууралуу айтылган пикирлер арбын. Маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков мындай ойлорду четке кагууда.
Бирөөнүн жакшы таанышын сыйлык алып бергиси келсе, ал болбой калса эле бүт түмүн ушундай эмгеги сиңген залкарлар алып кетет деп баарын кыйкырып чыгышат. 17 кишиден турган ошол ресурстордун адамдары бүт коллегада карап атпайбы. Кимге өткөзсөңөр ошону сунуш кылабыз деп башынан ушундай сүйлөшкөнбүз. Анан алардын кимисине берет, кимисине бербейт, ал президенттин алдындагы комиссиянын иши да. Анан анын ар жакта бербей койсо ага биз күнөөлүү болбойбуз уже.
Мамлекеттик сыйлык алуу үчүн ага ылайыктуу делген адамды кай бир уюм тармакка тиешелүү министрликтерге сунуштайт. Ал жактагы коллегия чечим чыгарып, президенттик аппаратка берет. Аны атайын комиссия карап чыккандан соң мамлекет башчы жарлык чыгарып, сыйлык бөлүштүрүлөт. Наам алган адам мамлекеттик кызматта болсо сыйлыгынын деңгээлине жараша айлык акысына 2,5 000 сомдон 5 000 сомго чейин кошумча акы берилет. Бирок арда грамота алган адамдын маянасында үстөк болбойт. Пенсияга чыкканда да атайын комиссиянын чечими менен акы кошулушу мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгына карата Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарындагы ат майданда 5 күндөн бери өтүп жаткан Манас оюндары 2017 улуттук ат оюндары көк бөрү менен жыйынтыкталды. Көк бөрүчүлөр президенттин Кубок үчүндө ат салышты. Анын жүрүшү тууралуу кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баяндайт.
Эриңиш менен башталган финалдык оюндар көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызып турду. Ат оюндарынын 11 түрүн көрсөтүү менен башталган бул оюндардын ичинен ат чабыштын түрлөрү боюнча финалдык бөлүгү жыйынтыкталып, кыска аралык ат чабуу, кунан чабыш, жорго салыш жана чоң ат чабышта аттар мыкты таптап, өздөрү таталбаган машыгуудан өтүп, озгондор сыйлык алышты. Президенттин кубогу үчүн ат салышкан көк бөрү оюнунун финалдык бөлүгүн көпчүлүк чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Финалда биринчи орун үчүн Оштун Достук жана Таластын Мурас командалары таймашты. Мыктылыгын көрсөтүп финалга чыккан командалар бирдей ойношкондон уламбы эки тайпа ортосунда келишпестиктер чыгып, көпкө чейин талашууга чейин барышты. Командалардын талашына эки оюндун тең эсебинин бирдей болгону себеп болду. Бирок оюн бүтөрүнө аз калганда Ош облусунун Достук командасынын оюнчусу Байыш Ниязов бир улак таштап 4-3 эсеби менен жеңишке жетти. Республикалык деңгээлде оюндарда финалга көп жолу чыккан менен биринчи орунга жетпей келген Достук командасынын оюнчуларынын кубанычына шек жок. Алардын бири Кыяз Ниязов.
Ушул полядо Достук түзүлгөндөн баштап биринчи жолу биринчиликти алышыбыз Кудайым насип кылды бизге, баары Алла Тааладан. Ошол балдар полный 12 бала, 12 баардыгы өзүнүн жумушун аткарды. Ошол ийгиликке жеттик.
Ал эми дайыр оюнчусу Байыш Ниязов мындай дейт.
Көрдүңөр, аябай оюн катуу болду. Бул Талас Мурас командасы аябай күчтүү команда. Булар дагы 2 ай мурда даярланган, катты даярлантыр. Биз дагы 1,5 ай мурда даярланганбыз. Эми биздин аттар биринчи экинчи тайым токтоп калды. Эми бул спортто күчтү сатат экен.
Майрам күнкү эс алуусун улак тартышты көрүү менен өткөргүсү келгендердин саны бул күнү Чолпон Атада абдан көп болду. Алардын бири Кошкордон бери келген Бакыт Айтбаев.
Эң жогорку деңгээлде кызык оюн көргөздү. Бүгүнкү оюн аябай курч мүнөздө өттү, сонун болду. Атайын улак үчүн.
Жакында Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн көк бөрү боюнча эл аралык мелдеште биринчи орунду ала албай калгандан кийин Кыргызстандын курама командасына нааразылык көп. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча агенттиктин жетекчилери мындай пикирге макул эмес. Тескерисинче кыргыз командасы көк бөрү боюнча мыкты экендигин көрсөтүү үчүн оюнду ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракетин көрүүгө камданууда, дейт өкмөттүн алдындагы спорт жана жаштар иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов.
Көк бөрүнү биз алдырган жокпуз. Көк бөрү бир нукура биздин оюн. Мына жакында жогорку кеңеш тиешелүү мыйзамды кабыл алып берсе биринчи күнү күзүндө Кореяда ошол улуттук оюн деп ЮНЕСКО кыргыздардын атынан кыргыздардын улуттук эл оюну деп кирет дегенге биз азыр аракет кылып атабыз. Бул тарыхый ойдон бизде калып калат.
Ал эми Чолпон Атадагы оюнда биринчи орунду ээлеген Достук командасы президенттин кубогунан тышкары 500,000 сомго ээ болсо, экинчиликти алган Мурас командасы 250,000 сом менен сыйланды. Ал эми үчүнчү орунга чыккан Сокулуктун биримдик командасы 100,000 сом алды. Ал эми жалпы командалык эсеп боюнча Бишкек шаары биринчиликти алып 1,500,000 сом менен сыйланды. Экинчи орунду камсыз кылган Талас облусу 1,200,000 сомго, үчүнчү орундагы Жалал Абад облусу 1,000,000 сомго ээ болду. Ар бир 4 жылда өткөрүлө турган Манас оюндары көл жээгинде биринчи жолу болду. Аны уюштурууга өкмөттөн 11,000,000 сомго жакын каражат бөлүндү. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Кызыл Көл облусу.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чаап.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экенди айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар баяндарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Азаттык .org тарегиндеги тарегин терип интернеттен кирип турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 1-сентябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошентип Кыргызстан эгемендигинин 26 жылдыгын белгиледи. Бул убакта өргө жетилеген өнүмүбүз эмне болду? Артка тарткан өксүбүз эмне болду? Кыргызстан эгемендүү мамлекеттүүлүктүн пайдубалын калыптандыра алдыбы? Демократиялык институттар бутуна турдубу? Парламенттик башкаруу, көп партиялык система орноче калдыбы? Алдыда райгоз сарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Кошмо Штаттар Кремльге койгон талаптын ичинде Вашингтон менен Нью-Йорктогу орусиялык дипломаттардын санын кыскартуу да бар. Вашингтон бул талапты аткарууга 2-сентябрга чейин убакыт берди. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшүп, АКШ тараптын мындай чечимине өкүнүчүн билдирди. Американын бул кадамы Орусиянын аракеттерине жооп болуп калды. Июлда Москва Орусиядагы Америкалык дипломаттардын санын 755 кыскартууну талап кылып, муну Конгресстен Кремльге каршы жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу чечими менен байланыштырган. Орусиянын Сан-Францискодогу консулдугу жабылса, АКШнын аймагында Вашингтондогу орус элчилиги жана Сиэтл, Хьюстон, Нью-Йорктогу дипломатиялык өкүлчүлүктөр калат. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдагандай, Бишкектен Москваны көздөй кетип бараткан Ford Transit кичи автобусу Оренбург облусунда 31 августта жол кырсыгына кабылган, андан машинедеги 10 жүргүнчүнүн 7 жаракат алган, киши өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Кырсык Оренбург шаарынан 150 чакырым алыстыкта болгон, себеби такталууда. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 60 ашык эл аралык байкоочуну каттады. БШК билдиргендей, 30 августта 57-54 байкоочу каттоодон өтүштү. Алар КМШнын, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун, демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун эл аралык байкоочулары. Буга чейин алдыдагы президенттик шайлоого көз салуу максатында Кыргызстандын Бурж райкомуна кайрылган 7 эл аралык байкоочу каттоодон өткөн. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катыша турган учурда 24 киши калды. Алардын 6 талапкер болуп, расмий катталып күбөлүк алышкан, калган 18 кишинин документтери каралууда. Акыркы тизме 9 сентябрда анык болот. Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади өлкө түндүгүндөгү Таль-Афар шаары жана бүтүндөй Ниневия провинциясы ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулганын жарыялады. Ал 31 августтагы билдирүүсүндө Ирак армиясы баштаган күчтөр Таль-Афардан качкан согушкерлерди Аль-Айадия районунан дагы сүрүп чыгарганын билдирди. Таль-Афарга чабуул 20 августта башталган, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Анын алдында Ирактын АКШ колдогон күчтөрү бир нече айга созулган операциянын натыйжасында өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду дагы бошотушкан болчу. Бишкектин эски аянтында өткөн айт намазга 35 000 ашуун киши келди. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришти. Намаздын алдында Курман айттын мааниси тууралуу аталган башкармалыктын жетекчиси муфтий Максатбек Токтомушев жана башка кызматкерлер айтып беришти. Президенттин атынан анын кеңешчиси Мухаммед Калый Абылгазиев жана Бишкектин мэри Албек Ибраимов кыргызстандыктарды куттукташты. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. Курман айтка байланыштуу айттын намазы саат 7:30-8 чейин окулду. Өлкөдө Курман айт майрамы дем алыш деп жарыяланган. Курман айт мусулман коомчулугунун негизги майрамдарынын бири. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карап аныкталат. Бул күнү ислам динин туткандар курмандыктагы чалууда. Кыргызстанда калктын 80% көбү мусулмандар 31 августка белгиленген эгемендик майрамы жана бүгүнкү Курман айт билим күнүнө байланыштуу Бишкекте 2,500 милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз сиз билгендей эле азаттык чеки торг. Уктурубуздун өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстан кечээ көз каранды эместик күнүн белгиледи. Азаттыктын артта калган 26 жылында өргө жетилеген өнүмүбүз эмне болду? Артка тарткан өксүгүбүз эмне болду? Кыргызстан мамлекеттүүлүктүн пайдубалын калыптандыра алдыбы? Демократиялык институттар бутуна турдубу? парламенттик башкаруу көп партиялык система орнучу калдыбы? Сот адилеттүүлүгүнө жетиштикпи? Адам укугу, сөз эркиндигин коргой алдыкпы? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде алдыда арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, жогоруда айтылгандай Кыргызстандын чейрек кылымдан ашык азаттыктын мезгилине селеп салып көрсөк, бул биз сыймыктанып, биз тапкан бир негизги олжообуз эмне болду деп ойлойсуздар? Ошол эле мезгилде биз өкүттө кала турган, бизди өкүткө сала турган кайсы бир өксүк жолдорубуз, өксүк учурларыбыз болду? Ушуга бир саясий салып көрсөк. Розбек агай, сөз сизден баштасак.
Саламатсыздарбы, бүгүнкү майрамыңыздар менен. Бул эгемендик күнүбүз деп айткан менен, чынын айтканда коомчулукта баягы илгери Октябрь революциясынын майрамдарынын деңгээлине чейин эл күткөн майрам боло элек. Мунусун айтып коелу да.
Элдин жүрөгүнө жете элек дейсиз.
Бул эмнени билдирет? Эл ушу эгемендик бизге асмандан түшкөндөй болуп эле келип калган үчүн баркын биле албай атабыз да ошол эгемендүүлүктүн. Бул эгемендүүлүктү кандайча алдык? Бизди Советтер Союзу урагандан кийин кааласаңар каалабасыңар да бүттү, Советтер Союз деген мамлекет жок деп бирдиктүү мекиндиктен түртүп койгондой эле болдук. Сылык сыпаалы жакшы барала дегендей болду. Даже биздин бир топ маселелер чечилбеген бойдон эле кеттик.
Кыргызча айтканда талаада калдык беле.
Талаада калган жокпуз, бирок өзүбүз мамлекетти калган менен баягы сен эми калган оокатыңды өзүң кыл деп энчисин бөлүп берип иштеке бербей койгон кишидей болуп эле отуруп калдык баягы. Ошон үчүн бул эми кийинки муундар жакшы чын жүрөгүнөн күтүп майрамдай турган боло турган иштер болуп атат. Мына мисалы үчүн эки жолу революция болду. Эгемендүүлүк оңой тийген менен эгемендүүлүктүн жылдары оңой болгон жок. Канчалаган кыйынчылыкты көрүп атабыз. Мамлекетибиз, эл кыйналып бир топ. Ошон үчүн бул эгемендүүлүктү колго бир оңой тийип калган менен ал эгемендүү мамлекет болуп ошону жолго салып алыш оңой болбой атат, кыйын болуп атат бул жерде. Ошон үчүн бул жерде биринчи айта турганыбыз эмне? Биринчи ушул бир кудайдын буйругу менен эгемендүүлүк колубузга тийип калгандыгын айтышыбыз керек. Себеби дегенде бизден көп элдер бар, мамлекеттүүлүгүн жок. Мына эле Сириядагы событияга байланыштуу эле күрдтөрдүн маселесин көрүп атабыз. Ирактын, Ирандын, Түркиянын, Сириянын территориясынан бизге өзүбүздүн автономияны жарыялап, Иракта анан биригип бир мамлекет бололу деген канча миллиондогон күрдтөр мамлекети жок жүрүп атат. Экинчиден мына биздин эле жан аша коңшу Синьцзян Уйгур автономиялык району аймагында биздин боордош Уйгур деген калктар бар. Буларда мамлекеттүүлүгү жок, байыркы эл буларда болуп атат. Мындайлар саны өрсөп көп. Ошон үчүн биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздүн баркын аябай билип эгемендүүлүктү эгемен мамлекетибизге сыймыктанышыбыз керек. Эми жанагы силер коюп аткан маселелер боюнча көп маселе болду. Эми кандай жетишкендиктерден баштайлы. Биринчиден өз алдыбызча мамлекет болуп бийликтин формасын аныктап экономикалык кайсы багытта өнүгөбүз ошону аныктап ушул багыттарга жолго түштүк. Бул оңой менен болгон жок. Менин эсимде Аскар Акаевичке суроо беришип, биз кайсы жол менен өнүгөбүз дегенде ал киши капитализмди курабызбы же социализмди курабызбы десе биз үчүнчү жол менен барабыз деп да айтып ийген. Ошол даже биздин бийлик элитасы өзү да билген эмес кайсы жол менен
өнүгөбүз. Даяр эмес дейсизби?
Даяр болмок тургай, вообще бул ошо жана күтүлбөгөн жерден түшкөндөн ошондой болуп калды да. Кандай болобуз дегенде социализмди курабыз дегенде социализм урап атса, өзүнүн несостоятельностун көрсөтүп атса дүйнөлүк аренада. Капитализм курабыз деп айтайын десе элди чочутам деп атат ал киши, анткени капитализм деп элдин жүрөгүн алып койгон үчүн. Капитализм деген бул жырткыч система, адам адамга душман, адам адамга каршы деп турса, анан биз капитализм курабыз десе эмне дейт эл деп ал киши да баягы өзү мындай тактикасын жол менен үчүнчү жолду курабыз деп ирандыктарды сүйүнткөн. Булар үчүнчү жолду тандайт экен деп.
Саламатсыздар, баарыңыздарды эркиндик азаттык майрамы менен куттуктап кетели. Баарыңыздар куттуу жанагы жолдо болсун. Эми кокустан келе калган бакыт эмес, маңдайыбызга жаза салып эле эркиндик азат мамлекет. Бул эркин мамлекет, азат мамлекет, өз алдынча мамлекет кыргыздардын кылымдан түпкүрүнө бери келе аткан жанын койбогон улуттук идеясы. анын пассионардык мотиви. Ошон үчүн улам бир муун жоготуп ийсе да кайта мамлекет түшкөн аракет. Анан ошол мезгилине кыябына жараша шартка ылайыктап анан мамлекет ар кандай формасын куруп келишкен да. Ал эми мынакей эң биринчи жолу республика бир мезгилде мынакей каганат куруп алышты, келеген империя түзүп алышты, андан айрылып калып ээ боло албай калышты. Анан ар кандай формасына хандыктар түзө коюшту, ал жана коктук болотун ханды тиги деп атат, андай эмес. Ал адам мамлекеттүүлүктү сактап калуунун формасы болгон.
Жок, бүгүнкү эгемендүүлүккө биздин мындай аракетибиз, күрөшүбүз
болду. Ада кокус келген жок. Мына 89-жылы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынбадыбы? Туурабы? 89-жылы союз ыдырай элек эчтеке деген боло элек мезгилде ошол мына өзүңөр бакыт катышып калдыңар, кол топтолуп студенттер аябай бир ушунчалык бир улутту көтөрүлүү болду да. Эми ал колуна тиги таяк кармап алып көчөгө чыкпаган менен абдан интеллектуалдык чоң кармаш таймаш болду да. Андан кийин 90-жылы декларациянын суверенитети кабыл алынды, жарыяланды. Анан 91-жылы анан 31-жылы августта көз каранды республика көлүп жарыяланды. Анын баары тең акты менен, саясий акты менен чечилди. Эчтеке боло элек да. Так анан канча экономикалык кыйынчылыкка туш болдук, сом кирди улуттук валют. Эгемендүүлүк мазмунга, конкреттүү мазмунга ээ, Бакыт мырза, конкреттүү мазмунга ээ. Алай көз карандысыз мамлекет эмне? Суверенитеттин мазмуну кандай? Бул чек арасы аныкталган, такталган, эч ким тийиш албай турган. Ушул мамлекет меники, ушул жер меники, ушул аймак меники дегидей. Ошону тиги дүйнө тааныш керек да. Мына могу жерден баштап буга чейин ушул Кыргызстандын аймагы, ушул өз анчы
мамлекет. Ошол эсиңиздеби, 91-жылы бизде бир нече жүздөн ашык мамлекет уже таанып койду эле да.
Тааныды. Мына дүйнөлүк коомчулук тааныды. Глобалдык жана регионалдык абройлуу уюмдарга да мүчө болдук. Биз алгачкылардан көп мамлекеттер, чоң чоң ири мамлекеттер тааныды. Америка, Түркия. Канча мамлекеттер азыр көз карандысын жарыялады? Бирок тааныган жок да, бир эки мамлекеттен башка, өзүнөн башка эч ким тааныган жок. Өзүн өзү ээлик кылган болуп атпайбы?
Сиз айта аласызбы ушул 26 жылдын ичинде кайсы бир өксүктөрүбүз, кайсы бир иш чыкпаган бир учурларыбыз болдубу? Ушул эгемендүүлүккө бир зыянын тийгизген дейлиби мүмкүн?
Ооба, жана Орозбек агайыбыз айткандай, биз ушул мына 89-жылдары башталган жана улуттук кайра жаралууну колго алып кете алган жоксуз, ошонун жемишин пайдаланган жоксуз да, эл ушунчалык көтөрүлүп калган. Элдин деми жоргонун күйүүсүндөй болот да. Кайтып кетсе кайта козгош кыйын болот. Эл аябай ушундай көтөрүлүп мамлекет деп аткан мезгилде ошол энергиясын, ошол жаратуу энергиясын, ошол идеологиялык аябай мыкты маданий интеллектуалдык энергиясын жаштардыкын дагы, элдикин дагы пайдаланган жоксуз. Бул чоң өксүк да, көп нерсени өткөзбөйдүк. Алактап тиякты карап, биякты калып, улам бир форманы чактап кийип аткан мезгилде көп нерсе өтүп кетти. Экономиканы жана суверенитет деп атпайбызбы? Ошонун мазмуну өз алдынча экономикалык система түзө алган жокпуз да, улам бирин турап атып, улам бири жакшы экен деп атып. Мына ушул албетте сомду киргизди, чек араны мынакей эки мамлекеттен башкасын баары тең тактап алдык. Мына Өзбекстандан, Тажикстандан бир участоктор калып атат, такталбаган. Бирок калган мына чоң Улуу Кытай менен тактап алдык, Казакстан менен тактап алдык, такай талаш кечпиз.
Рахмат Орозбек агай. Мына 91-жылдын 31-августунда Кыргызстан дүйнө жүзүндө биз демократиялуу өлкө курабыз, демократиялуу мамлекетпиз деп жарыялаганда, андан бери мамлекеттүүлүктүн бир пайдубалы болгон бул демократиялык институттар, айталы парламенттик башкаруу, көп партиялуулук, шайлоолорду өткөрүү жана башка тажрыйбалар бизде бир калыптандыбы, бир өз жолубузду таптыкпы? Бир же болбосо анда бир кандай бир себептер анда кедергисин тийгизип жатат?
Биз адегенде конституцияны кабыл алганда жакшы конституция эле, биринчи конституциябыз 5 майда белгилеп жүргөн. Ошондо парламенттин полномочиясы президенттики мындай тең салмактуулук бар болчу. Кийин президент бул парламент менен чечим кабыл алышыма көп тоскоолдук кылат экен деп туруп, референдум жолу менен парламенттин укуктарын улам азайтып отуруп, супер президенттик мамлекетке айлана баштадык дагы, анан Бакиевдин убагында апогейине чейин жетти супер президенттик. Эксперименттер туура айтып атат алмаз. Андан кийин көрдүк, бул бизге, биздин өзүбүздүн менталитетибизге, коомдук түзүлүшүбүзгө, коомдун өнүгүшүнүн деңгээлине президенттик түзүлүш туура келбейт экен, баары эле авторитаризмге алып кетип калат экен. Ошон үчүн парламенттик жолго, парламенттик башкаруунун формасына өтпөсөк болбойт экен деген бул коом ушуга келди. Буга жанагы партиялардын да түзүлүп, коомдо бир 150 ашык партия түзүлүп калды. эми аспы көп, сапаты башка кеп, бирок бул да бир той өлгө болду. Аны ошол эле Акаевдин багында да, андан кийин Бакиевдин багында парламентке уже партиялар ат салыша баштады, ролдору чыга баштады, партиялык тизме менен чыга турган системалар, мүмкүнчүлүктөр болуп калды. Дагы бир айта кете турган нерсе бул жерде. Өкмөттүк эмес уюмдар бизде көп болду. Сөз эркиндиги жөнүндө жана айтып атасыз, сөз эркиндиги эркин басылмалар мына Кыргызстанда башталды. Биринчи болуп ушул Асаба гезити чыкты. Асаба гезити аябай жакшы мыкты гезит болду, жакшы нукка салып кетти, андан кийин көптөгөн газетелер чыкты. Бирок ошол сөз эркиндиги жөнүндө көп күрөш ошол гезиттерден эле болду өксүп. Маселе ушул бул жана кыргыз тилин аябай коргоп чыктык элек деп Алмаз туура айтып атат. Ушул жакшы идея болгон, бул Чыңгыз Төрөкулович баштаган сөз болчу. Кош тилдүүлүк кылалы деген ал киши деле дет саттан баштап кыргыз тилин үйрөтөлү, тилди билип алды деп. Эмне азыр кыргыз тилин үйрөнүп алдыкпы?
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Орусияда жол кырсыгынан 7 кыргызстандык жабыркады. Кыргызстанда бүгүн мусулмандар Курман айтты белгилеп жатышат. АКШ Сан-Францискодогу Орусиянын консулдугун жабууну талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого 100 ашык эл аралык байкоочуну каттады. Ирактын Тайлафар шаары Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулду. Кыргызстанда бүгүн жаңы окуу жылынын ачылышына арналган салтанаттар болот. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Эгемендүү Кыргызстандын 26 жылында биз эмне таптык, эмне жоготтук деген теманын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Алмаз мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын коомчулугунда бул мамлекеттик башкаруу формасы боюнча да бирдиктүү бир саясий система калыптана элек деп келатабыз да. Бул парламенттик башкарууга өттүк дегенибиз менен партиялык негиздеги шайлоодон көңүл калып кайрадан президенттик башкарууну эңсегендер да чыгууда биздин коомдо. Анын сиз эмнеден себебин эмнеден көрөсүз да? Же биздин көйгөйүбүз биздин мамлекетти чыңдай турганга күчтүү гана президенттик башкаруу керек дейсизби?
Албетте, парламентаризмге мына кайта өтүп парламентаризмди бекемдейбиз деп атабыз да. Бирок анын чын маңызына жетпей түшүнбөй атабыз да. Ал партиялардын саны көп болгондон, өкмөттүк эмес уюмдардын саны көп болгондон демократия өсүп кетпейт экен, партиялык система калыптанып кетпейт экен. Партиялар мына сиз ошол боюнча кандидаттык жактабыз. Шайлоонун астында түз дагы алып атпайбы? Шайлоо бийликке келсе келди, келбесе кайта жоюлуп кайта жанагында жанагыча биригүү, коалиция түзүп алуу, ал өзү бул мындай партия идеологиясы туруктуу болуш керек да. Ал утуш үчүн эле келген. Убагында жигиттер да акча пайда болуп калды, анан партия түзө койду, анан мына айтылып атпайбы саясий коррупция деп. Ошол система менен түзүлүп атпайбы? Анан кийин партия баарын тең тетиги майда чүйдө кызматка чейин бөлүшүп алып атпайбы? Коалициялык көпчүлүк дегенде ал Италияда ушундай парламенттик өлкөлөрдө болот, ал негизги принциптер боюнча гана макулдашат да. А болгон кызматты бөлүшүп алуу деген ал партиялык система эмес.
Сиздин оюңузда бул кыргыз мамлекетине кайсы башкаруу ыңгайлуу, кайсы башкаруу бизге мисалы үчүн туура келет? Президенттикпи же парламенттик башкаруу?
Деме анан мен эч ким азыр так айта албайт. Анткени мына парламенттик системаны бекемдейбиз, бекемдейбиз, экинчи жолу референдум өттүк, анан эми муну көрүш керек, натыйжасы кандай болот. Бул парламентти деле жарабайт экен деп 5 жылдан кайта башка экспериментке өттүк, анан кайта президенттикке келип супер президенттик деле башкарууну көрбөдүк беле.
Орозбай ага, эгемендүүлүк жылдарындагы 2005-2010 жылдардагы революциялардын талаптары орундалбай элдин бийликке болгон ишеними азайды деген ойлор көп да. Эгер ушул чын болсо, анда биз эгемендүүлүк жылдары мына бийликтин кадыр баркын кетирип алдыкпы? Кетирсек анда биз кантип анын кадыр баркын жогорулатышыбыз керек? Бийлик мамлекеттин алдында кандай жоопкерчилик тартыш керек эле?
Бул 2005 жылдагы революциянын натыйжасы уурдалды деген тезис менен 2010 революция болду. 2005 революция болгондо биз чоң иш чара уюштуруп ошон деле башында эле айтканбыз, ушул революциянын натыйжасы тебелем менен жүргүндө тебелембей сакталып кетер бекен деп. Анткени сомнение пайда болуп калды. Бир ай өтпөй эле бийликке келген президент Куромбек Бакиев айтты, бул конституцияны өзгөртүп эмне кылабыз, жакшынакай эле конституция экен деди. Ошондой эле түшүнүктүү болду, значит буга кайта эле баягы неме жагып атат мурунку башкаруу системасы. Кийин 2010 жылдын революция болду. Бул кандуу революция болду. 87 жигит каза болуп калды, миңден ашык адамдар жарадар болду, көптөгөн таба тоо эки революцияда тең болду, бир таба артка кеттик. Эмне үчүн мунун натыйжалары баардыгы аткарылбай атат дегендин себеби бар. Бул адилетсиз. Кийинки революцияныкы деле толук аткарылган жок. Эмне үчүн мынтип айтканга негиз бар? Адилетсиздик болбой атат. Адилетсиздик болмоюнча башкасына эл чыдайт. Экономиканы баягы 5 жылда эле өнүккөн мамилетке кошом дегендер бул блеф. Экономика акырын өзүнүн мыйзамы менен өнүгөт. Адилеттүүлүктү тез эле орнотсо болот. Бийлик адилеттүү болсо, бийлик өзү адилет мамиле кылса, анан бизде аксап атканы сот системасы. Сот системасын жолго кое албай койдук. Сот системасына көз карандысыз сот системасы болсо, адилеттүүлүк болсо, ошондо адилеттүүлүк болсо, эл менен адилеттүүлүк болду, эми биздин көйгөйлөрүбүз адилеттүүлүк менен чечилип атат деп эл ошо бийликти колдоп кетмек. Ал бул
эми биздин өксүгүбүз болду да.
Өксүгүбүз ушул болуп атат да. Бул эми жакшы соттор бар, соттун баары жаман дегенге мен кошулбайм, бирок система ушуга айланып алды. Соттун системасы, экинчиден жанагы сот системасы буйрутма менен иштеп атат, анан сотту тандоо аксап атат, тигүү деп атпайбы? Мунун баарын тандап отуруп жасап отуруп биз жолго сала албайбыз. Сотторго көз карандысыздыкты бериш үчүн сотту эл шайлаганга системага ошону алып келишибиз керек. Сотту эл өзү тандап алганга жеткендей система түзүшүбүз керек. Ошол багытта иштер жүргүзүлбөй атат. Ошон үчүн бул адилеттүүлүк болмойнча, Маварди деген 10-кылымда ислам дин окумчусу айткан, ишенимсиздикке мамлекет кармалып тура берет деген, адилетсиздикте мамлекет кармала албайт деген. Мына Советтер Союзу атеисттердин мамлекети 70 жылдан ашык кармалып эле турду. Адилетсиздик болбой калганда мына Советтер Союзу ыдырап ошондой болду. Адилетсиздик болбогондо коомдо ошондой болот дайым. Революция чыккан себеби ошондон болот.
Алмаз мырза, мынау конституцияда ушул сот адилеттүүлүгү жөнүндө кенен жазылган. Сот көз каранды эмес, бийликтин бир бутагы катары көрүнөт деп да. А бирок иш жүзүндө ал жогорку бийликтегилерге көз каранды. Керек болсо өкмөткө көз каранды болгон жагдайлар болуп атпайбы?
Ооба.
Биз ушул көз карандылыктан кантип чыгабыз? Канткенде биз соттун адилеттүүлүгүнө жетише алабыз?
Соттун адилеттүүлүгүнө сот өзүнүн чечими менен жете алат да. Эмне менен кеңеш керек? Ал өзүнүн абийири менен, анан мыйзам менен кеңешет да. А сот ал каяктан чыкты эле, башка жактан алып келген жок да. Ал өзүнүн элинин ичинен чыгып атат да. Дандалып келип атышат булар, аябай электен өттү деп атышат. Анан сот кандай чечим кабыл алат? Анан соттун адилетсиздик чечиминин натыйжасында эки революция болду. Ошо улам эле аксап атып, улам эле мүчүлүш болуп, ойнок баланын колунда чыгып кетип атпайбы? Мамлекет калыбына келбей эле. Ошон үчүн жанагы агайлар, жана коомдун көбү айтып аткандай, адилеттүү көз каранды сот системасы соттун өзүнө жараша болот. Мамлекеттик саясий эрк керек. Колуна бердиңби бийликти? Так, анда ошол сот өзү чечим чыгарыш керек да.
Мисалы үчүн булдай бир деңгээлди бир кыялданып коелучу. Мына Американын азыркы президенти Трамптын жаңы эле кызматка келгендеги жарлыктардын бирине Америкада бир жергиликтүү сот жараксыз деп таап салды да. Сиздин эсиңизде да барбы? 26 жылдын ичинде президенттин, өкмөт башчынын же спикердин кайсы бир чечимдерине биздин соттор бир мындай вето койгонун дейлчи? Орозбек агай,
биздин президенттерибиз Трампка караганда билимдүүрөөк окшойт. Мындай сотко жеткен чечим кабыл алган жок. Трамп бир аз жаңылыштык кетирип коюп ошондой болуп калды деп айтсак болот. Эми бирок бизде мындай абдан туура айтып атасыз, чын серьезно айтканда андай биздин практикада андай боло элек. Бирок эми бул Американын сот системасында биз соттор менен сүйлөшкөндө сурадык, бул силер көз карандысыз кандай болуп аракет кылып атасыңар? Мына шайлоочуларыңарга соттор шайлаган, алар айтат, бир жерден биз адилетсиз иштеп койсок кийинки срокто бизди шайлабай коет дейт. Бүттү, анда уже соттун эмесинен кечишке туура келет дейт. Туура эмес чечим кабыл алсак, бул Американын ичинде шайлана албайбыз ал дейт. Башка мамлекетке кетсек, тем более ал кезде мындай азыркыдай сотовый информационный технологиялар өнүгө элек кес болчу, баарыбир билип алат газеттер аркылуу деп өздөрүнүн чочуганын билдиришкен да. Азыр тем более дароо эле билинет. Ошон үчүн бул жанагы мына сотторду тандоо кеңеши дегенди түздүк. алар дагы коррупцияга малынып кетти деп алардын үстүнөн эме ошолорду тандоо кеңеш түзүш керек болгонда элге ишенип туруп эл тандагандай система ошондой эмени түзүшүбүз керекпиз. Анан ошондо сот адилети бул дүйнөлүк практикадан каралы. Жана сиз сурап атпайсызбы? Президенттик жакшыбы, парламенттик система жакшы деп. Мамлекеттердин көпчүлүгү парламенттик башкаруу формасы менен жашап атат. Европалык мамлекеттердин баары. Авторитардык каякта? Азиядагы мамлекеттерде жана ошо өнүгүүсү эметкендерде Франциядалар президентский парламентский, бирок жана противовестер сот системасы эң негизи ошол адилеттүүнү орнотуп койгон үчүн сиз айткандай туура эмес чечим болсо сотко барышка мүмкүнчүлүк болуп атпайбы?
Рахмат. Эгемендүүлүк жылдарында демократиянын негизги принциптери болгон сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан өз ара ичибизде мактанганыбыз менен жалпы эл аралык коомчулукта көп жолу бир терс баага ээ болдук да. Алмаз мырза, айтсаңыз анын себебин сиздер эмнеден көрөсүздөр да? Кыргызстанда чыныгы демократиялык сөз эркиндигине канткенде бир жетише алабыз?
Сөз эркиндигине жана чыгып аткан гезиттердин сайттардын талардын санына да байланыштуу эле жалгыз ошого байланыштуу негизги фактор эмес. Сөз эркиндиги күнүгө күн өшө турган маселе. Эркиндиктин ар бир сөз эркиндиги, идеялардын эркиндиги, соттун адилеттүүлүгү, калыстыгы, бул иш айткандай башка жокчулукка чыдайт, калыссызга, адилетсизге чыдабайт экен, көпкө чыдабайт экен. Анан сөз эркиндигин мен дагы кайталап атайын, такай калмаш керек да бул үчүн. Ошол жарандык институттар. Бизде жарандык коом жанагы демократиянын институттары, өкмөттүк эмес уюмдар, жарандык институттар көпчүлүгү бизге чет өлкөлүк акчалар менен түзүлүп калып, ошолорго көз каранды болот пайы. Өз алдынча оргуштап чыгып өзүнүн улуттук түпкү немеден чыккан болсо анда ошол баалуулуктарды сактап коргоп мындай идея үчүн күрөшмөк да. Грант токтоду, күрөш токтоп калып атат. Бирөө жабылды, калганы чыкпай калып атат. Мына ошондуктан бул мындай алар дагы алдырып коет да, алардан да кемчилик кетип калат да. Демек бул сөз эркиндиги, басма сөз эркиндиги бул коргой турган, такай бекемдей турган баалуулук да.
Сөз эркиндиги дегенде жана Орозбай айтсаңыз мына сот системасы, сот адилеттүүлүгү менен байланышкан бир маселе болуп атат окшойт да.
Абдан байланышкан маселе болуп атат. Себеби дегенде ошол массалык маалымат каражаттары менен соттошкон кезде сот адилет чечим чыгарып берсе ошол сотко берген мисал үчүн туура эмес сизди каралап койду дегенде сот адилет чечим чыгарса массалык маалымат каражаттары ушундан сабак алып калмак. Эгерде туура эмес күнөөлөнүп атса массалык маалымат каражаты акталып кетип ошол мына ушул жана сот ключевой момент деп атканыбыз ошол болуп атат да. Бул сөз эркиндигинин өнүгүшүнө түздөн түз таасири адилеттүү сот эркиндиги тие турган маселеси ушул болуп атпайбы?
Алмаз мырза, эсиңизде бир кезде Кыргызстан демократиянын аралчасы деп аталган, ал атоо ал нам Кыргызстандын борбордук Азиядагы мамлекеттер менен гана салыштырмалуу айтылган баа эле да. Бизде чыныгы дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлинде ошолордун принцибинде кантип бир демократиялуу мамлекет куруу үчүн бизде кандай саясат керек деп ойлойсуз?
Бизде демократиялык демократияны өркүндөтүү, анын институттарын бекемдөөгө толук негиздер, зарылчылыктар жана шарттар бар. Кеп ошону саясий эркибиз жетишип ыраттуу түрдө ишке ашырууда баары жетиштүү. Баары жетиштүү. Коом дөнүктү. Элдик аң сезим дөнүктү. Кичинекей окуя болсо дагы абдан мындай кылдат көз салып баалап турган мезгили. Жарандык коом аябай өнүгүп атат. Демек жетиштүү. Ошону гана элдин демине суу сеппей ошону колдоп кетиш керек да, туура жагын. Анан экинчи маселе жоопкерчилик дагы сезүү керек. Мамлекеттик бийлик да эл алдында, тарых алдында. И эл дагы мыйзам алдында сезиш керек да. Ошондо анан кийин экөө шайкеш кетет.
Рахмат, урматтуу радио көрмандар. Бүгүн биз Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алган 26-жы жылына артка селеп салып байкоо салдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көчүү артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Азаттык радиосу ушуну менен уктурууларын түштөн кийин саат 3:00, кечкисин саат 6:00 жана 8:00 улантат. Саламатта калыңыз.